galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararkii v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha Novembar ee sanadka 2021, waa 18, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulankii shalayta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay arrimaha Soomaaliya.
Waxaan soo dhoweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo dhiirigelinaya doorashada aqalka hoose inay bilaabatay oo 275 kursi ee aqalka hoose la doortay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika.
Labada waddan dabcan hadda waa labada waddan ee adduunka ugu qanisan weeye. Dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba, hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo. Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan booliiska dalka Kenya oo soo qabtay 3 nin oo ka baxsaday xabsi ku yaala Kenya oo uu ku jiray nin loo haysto inuu ka mid ahaa raggii weeraray jaamacadda Garissa sanadkii 2015. Barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa markale isku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalayto in 2 ka mid ah shaqaalaheeda ay muddo 7 ka badan si qarsoodiya ay u haystaan falaagada xuutiyiinta Yemen, waxaana ay ku baaqday in si degdega loo sii daayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay wuxuu aad uga walaacsan yahay xariga ay xuutiyiintu kula kaceen 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Sanca horaantii bishan, ayuu yiri afhayeenka Antonio Guterres oo warbaahinta la hadlay. Afhayeenka Stephen Dujarric ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay. Labadaas nin ee shaqaalaha ayaa si gaar ah waxaa loo xiray 5-7 bisha Novembar oo mid uu ka shaqeeyo xuquuqda aadanaha, midka kalena UNESCO. Dujarric ayaa waxa uu sheegay in wax dacwad ah aan lagu soo oogin shaqaalahaasi, sidoo kalena qaramada midoobay aysan wax sharaxaada ka helin xariggooda. Afhayeenku waxa uu sheegay in ka hor shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Khamiistii ina dhaafay lagaga hadlay xaaladda dalka Yemen, qaramada midoobayna ay ka heshay xuutiyiinta ballanqaada in shaqaalahaasi la sii deyn doono, kaasi uu loo gudbiyey golaha ammaanka. dalka Poland ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiis ah in ay ka sii dartay shiddada xadkiisa uu la leeyahay dalka Belarus, halkaasoo kumanaan muhaajiriina ay ku hareen xuduudda keymaha qabow ee ismarwaagu u dhexeeyo ee bariga iyo galbeedka. muhaajiriinta intooda badan oo ka yimid dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa laga mamnuucay inay galaan Poland ama inay ku laabtaan Belarus, inkastoo qaarkood lagu waday inay ku laabtaan Ciraaq duulimaadkii ugu horreeyey ee ka soo baxay caasimadda Belarus ee Minsk galinkii dambe ee maanta. ku dhowaad 200 ilaa 300 oo qof oo inta badan raga, laakiin sidoo kaleto ay ku jiraan qoysasa ay nala socdaan caruur yaryar, ayaa waxa ay ku hareen xeryaha xuduudda ee Kusnika Buruzgi. Wadamada Yurub ayaa Belarus waxa ay ku eedeynayaan in ay duulisay kumanaan muhaajiriin ah oo inta badanna ka yimida bariga dhexe, ayna riixayso in si sharci darra ay ugu gudbaan xadka si xeeladaysana ay taas ugu ciqaabto yurub cunaqabateynta lagu soo roga belarus ee bacsigada dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah eedeyntaasi oo belarus ay ku tilmaamtay mid aan macquul ahayn. ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 15 qof kadib markii 10,000 qof oo reer suudaan ay isugu soo baxeen wadooyinka arbacadii shalay, taasi oo ahayd maalinta ugu dhimashada badneyd muddo bil ah oo ay socdeen dibadbaxyo loogu soo horjeedo xukunka militari. dibadbaxayaashan ayaa kasoo horjeeda afgembigii bisha horeeta Oktoobar 25-keedii ka dhacay caasimada Khartuum iyo magaalooyinka Baxri iyo Umudurmaan, iyaga oo dalbanaya in si buuxda dib loogu soo celiyo maamulkii rayidka ahaa iyo in hogaamiyaasha afgembiga la soo taago maxkamadda. Dibley aan hebtooda la aqoonsanayn ayaa ugu yaraan 25 qof waxay ku dileen koonfurta galbeed ee dalka Niger. saraakiishu ayaa waxa ay sheegeen weeraradii ugu dambeeyey shalayto inay ka dhaceen xadka dalkaas uu la wadaago dalka Mali. dibliyada weerarka geysata oo mootooyin wadata ayaa waxa ay xoog ku galeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad isdaafacaya oo maxalli ah oo u dhow tuulada Bakarood ee gobolka Tawsa, sida uu sheegay Atawane Abitani oo ah duqa magaalada u dhow ee Telia. halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. aan ku horeynay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalayto kulan waxa uu ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, iyagoo warbixin ka dhegeysta wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire James Swan. Masar Swan ayaa warbixintiisa waxa uu ka hadlay doorashada iyo gaabiskeeda, xaaladda ammaanka ee Soomaaliya iyo tan bini'aadminimo. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadalkii uu jeediyey James Swan warbixintan uga diyaariyey, isaga ayaan soo jeedinaya.
James Swan, wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa hadalkiisa ku bilaabay soo dhoweynta guusha laga gaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee lasoo gebagabeeyey, taasoo bilaabatay bishii Julaay ee sanadkan iyo bilaabashada doorashada aqalka hoose. waxaana uu yidhi,
I welcome the recent completion of the elections for all the 54 seats in the upper house of the federal parliament. It is also encouraging that elections for the House of the People.
waxaan soo dhoweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo dhiirigelin leh doorashada aqalka hoose inay bilaabatay oo 275 kursi ee aqalka hoose la doortay, 11 kalena lagu dhawaaqay in toddobaadkan la dooranayo.
James Swan ayaa sidoo kale soo dhoweeyey tirada ay haweenku ka heleen kuraasta aqalka sare.
It is encouraging that 14 women will soon take office as senators representing 26% of the upper house. This is an increase from previous elections in 2016.
waxaa kaloo dhiirigelin leh in 14 dumar ah oo senatara ah ay dhaqso u buuxin doonaan kuraasta aqalka sare, taasoo ka dhigan 26% kuraasta guud ee aqalka. tirada marka aad fiiriso tii doorashadii 2016 way siyaaday, laakiin weli ma dhamma qoondadii dumarkii ahayd 30%. waxaana sii wadaynaa inaan buurino in dumarka ay matalaad buuxda ay ka helaan siyaasadda iyo dhammaan dhinacyada kale ee nolosha. waana arrin furow ah horumar iyo nabadgelyo la isku hadlayn karayo oo ay gaarto Soomaaliya.
wuxuu Swan ka hadlay doorashooyinkii heer degmo ee dhowaan ka qabsoomay Puntland iyo sida doorashooyinkaasi ay diyaar garow ugu noqon karaan doorashada heer qaran ee qof iyo coda.
The holding of peaceful direct local elections in three districts in Puntland in October demonstrated the feasibility.
qabashada doorashooyinka deegaanka ee 3 degmo oo ka tirsan Puntland oo la qabtay bisha Oktoobar waxa ay muujisay suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya. waxayna hoosta ka xariiqday rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee ku aadan in siyaasadda ay ka qayb galaan.
James Swan mar uu ka hadliyey ammaanka Soomaaliya ayuu sheegay in halistu ay weli jirto, Al-Shabaabna ay tahay tan halista ugu weyn ku haysa Soomaaliya.
So far in 2021, UNSOM has documented 964 civilians killed or injured as a result of armed conflict.
964 rayid ah oo lagu dilay qaarna lagu dhaawacay colaadda hubaysan. Al-Shabaab ayaa weli ah midda ugu weyn ee dhibaatada geysanaysa, waxayna mas-uul ka tahay 3 meelood 2 meel dhimashada rayidka.
Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay gaabiska iyo dib u dhacyada doorashada iyo saameynta ay ku yeelan karaan horumarka guud ee Soomaaliya.
The ongoing delays in the electoral process continue to stall progress in other critical areas and hamper the achievement of national priorities beyond the elections.
Dib u dhacyada ku imalaya doorashada waa kuwo sidoo kale dib u siiridaya horumaradii dhinacyada kala duwan ay ka sameeyeen lahayd Soomaaliya iyo gaarista ahdaafta qaran ee doorashada kadib, oo ay ku jiraan dib u habaynta dastuurka iyo hannaanka cadaaladda iyo ka guugaarista qorshooyinka maaliyadeed iyo kuwa horumarineed sida dhammaystirka 2020-ka ee hannaankii dhinacfinta dalalka saboolka ah.
James Swan waxa uu dhinaca kale ka digay xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay inay meel xun marayso.
Humanitarian situation in Somalia remains dire, compounded by conflict, displacement and disease outbreaks. Somalia is also on the front line of recurrent climatic shocks, exacerbating the humanitarian emergency. Humanitarian partners estimate that
xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliya weli waa mid aad u liidata, waxaana isbiirsaday colaad, barakac iyo cudurro. Soomaaliya waxaa sidoo kale ay kaalmaha hore kaga jirtaa dalalka isbeddelka cimilada ay dhibaatada ku hayso, taasoo ka sii dartay xaaladda bini aadamnimo. Hay-adaha gargaarka waxay qiyaasayaan in inka badan 7 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar sanadka 2022-ka. 1,200,000 oo kun oo caruur ahna ay da'doodu ku hooseyso 5 jirka ayaa iyaguna laga yaabaa inay wajahaan macaluul sanadka 2022-ka haddii aan nafaqayn lala gaarin. Ku dhawaad 3 milyan oo qofna way barakaceen, taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay ku barakaceen dunida oo dhan.
James Swan ayaa ugu baaqay madaxda siyaasadda Soomaaliya inay dardar geliyaan doorashada.
Although progress is being made, the efforts of Somalia's political leaders will need to be redoubled in the coming weeks to bring the elections for the federal parliament to a successful conclusion so that presidential elections can then be held.
Madaxda siyaasadda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in ay labanlaabaan dadaalkooda 7 toddobaadyada soo socda si doorashada baarlamaanka federaalka ay guul ugu soo dhammaato, tan madaxweynahana sidoo ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto.
Waxaa kale oo khudbadiisa ku soo hadal qaaday James Swan murankii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay in dadaal badan kadib lagu guuleystay in xiisadda la dejiyo iyo dagaalkii ka dhacay Gurceel. James Swan xilliga uu warbixintan soo jeedinayay waxaa weheliyey wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Maidera, iyo Marwo Caashe Siyaad oo ololeysa sidii ay haweenka qoondadooda 30% ah uga heli lahaayeen doorashooyinka Soomaaliya.
Mahadsanidkaasina wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Kulan ku saabsan doorashada galmudug iyo dib u dhacyada ayaa dhuusamareeb waxa uu ku dhex maray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Kulankaasi kadib ayaa labada mas-uul waxa ay la hadleen warbaahinta. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Kulanka oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo bandhigay wadahadallo ay madaxtooyada galmudug ku lahaayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo looga hadlayay qabashada doorashada golaha shacabka qaybta galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa qiray dib u dhaca doorashada inay tahay mas-uuliyad wadareed, hase ahaatee waxa uu sheegay in galmudug ay qabanayso doorashada 5 kursi ee ugu horreysay.
Doorashadu waa gar, maxaa yeelay way daahday, waqtigii loogu talagalayna waa dhaaftay, waqtiyo badan oo la qabtayna doorashadu kuma qabsoomin ama sidii la rabay uma socon. Marka dhaliil kastoo la soo jeediyo ama la soo gudbiyo waa la qaadanayaa adigana runtii mas-uuliyad gaaraad ka saartay de mas-uuliyad gaarna waa kaa saaran tahay oo hoggaankii doorashada haysaa ra-iisul wasaare galmudug doorashada golaha aqalka ee golaha shacabka way gelaysaa waxaan rajeynaya inaan kuu bilowna hadii ilaa yidhaahdo weliba waxaan rabaa inaan ka caddeeyo shantii kursi ugu horreysay waa calaamaysan yihiin waa la soo daynayaa hadii ilaa yidhaah guddiga doorashadana waxaan ka rabnaa berriba inay cillaamiyaan ama waa cillaansan yihiin odayaashii dhaqanka ee u xisaaraa maalmaha soo socda oo aan ka badnaanayn ilaa iyo
madaxweyne qoorqoor ayaa maamulada kale ka dalbaday bilowga doorashada golaha shacabka
walaalaha kale iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana waxaan hubaa inay diyaar u tahay ayna bilaabayaan oo ay ama nala jaan qaadayaan ama wixii lakala daamaraya maalmo yihiin doorashada dalku waxay u tahay dawada keliya ee maanta hortaala dowladnimada soomaaliya waa in doorashadii dhacdo oo doorashadii qabsoonto ciladihii jiray ama waxyaabihii jiray oo yaryaraa oo la dareemayay baahiyihii la qabay doorashada layslahaa waa ku habboontaha in la qabto intii la hayana waa lagu howlgelayaa waxaan la hayna waa loo adkaysanayaa shaqadana waa la qabanayaa insha allah
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay in beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed ay walaac badan ka muujiyeen dib u dhaca doorashada ku yimid
waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne axmed kaariya qoorqoor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka kaasoo ugii qabtay saddex maalmood gudahood inay ku soo dhammaystirmayaan hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waa ceeb waad og tihiin soomaali iyo ajnebiga maalin kasta waxay nagu hayaan shacabka soomaaliyeed iyo ajnebigaba aaway doorashadii halkeed u socotiin war maxaad u qaban la-adihiin laakiin caawa farxaddaas soomaaliya iyo adduunkaba waxaa u soo hoyay madaxweyne axmed kaariya qoorqoor
rooble ayaa maamulada saacado kooban kaga dalbaday soo gudbinta xubnaha u tartamaya baarlamaanka si golaha shacabka loogu soo ileeyo dhammaadka sanadka
waxaan sidoo kale rabaa halkanna kaga codsanayaa walaalahay afarta dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda waa harday u naxayaan shacabka soomaaliyeed aniga laftirkayga qadyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay allow ka soo saar waa idin sugaynaa dhammaan dowlad goboleedyada shacabka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxay idinka sugayaan in doorashada lasoo gebagabeeyo sida lagu heshiiyeyna intuusan dhammaanin sanadka cusub lasoo dhammaystiro aqalka hoose ama golaha shacabka hadduu alla subxaana wa tacaala idmo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa fariin u diray xoogaga ahlusunna oo fariisin ka yagleeshay deegaanka buhol oo 30 kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug kadib dagaalkii gurceel ay kula galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya
haddaan nahay dowladda federaalka waxaan naga go-an cid kasta oo isku daydo oo galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii kana hor itimaado midnimada iyo dowladnimada galmudug inaan gacan bir ah ku qabanno waxaan maqlayaa weli inay meelaha qaarkood joogaan laakiin waa ka daba tegaynaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo dowladda soomaaliyeed dowladda federaalka ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda soomaaliya
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
ciidamada booliiska ee dowladda kenya ayaa waxa ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan saddex nin oo isniintii ka baxsaday xabsi aad loo ilaaliyo oo dalkaasi ku yaala waxaana raggaasi ay isugu jiraan kuwa loo haysto weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday iyo weerar kale dib u soo qabashada raggani ayaa waxa ay imaaneysaa saacado un kadib markii madaxweynaha dalkaasi kenya Uhuru Kenyatta uu shaqadii ka joojiyey taliyihii xabsiyada kenya wariyaha v o a qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
ciidamada booliiska dowladda kenya ayaa shaaciyey inay gacanta ku soo dhigeen saddex nin oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay dalka kenya raggan ayaa isniintii ka baxsaday xabsiga kamiti oo ah xabsi weyn oo aad loo ilaaliyo Booliska ayaa intaasii ku daray in raggan laga soo qabtay keyn ku taala deegaanka Miwingi ee dalka Kenya xilli ay ku sii jeedeen dalka Soomaaliya. In raggan ay ciidamadu soo qabtaan ayaa waxa gacan weyn ka geystay dadka deegaanka oo markii ay arkeen saddexdan nin oo aad u daalana aadna u haraadsana ay ku wargeliyeen booliska ismaamulka Kitui oo markii dambe gacanta ku soo dhigay. Saddexdan nin ee ay ciidamadu soo qabteen waxaa ku jira Maxamed Cali Abikar oo ah nin Soomaali ah oo ku xukunaa 14 sano, kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa sanadkii 2015, kaasoo lagu dilay in ka badan 150 qof. Waxaa sidoo kale raggaasi lasoo qabtay ka mid ah Musharraf Cabdallah Akhulunga oo lasoo xiray sanadkii 2012, kaasoo isna lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerar fashilmay oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya. Ninka saddexaad ayaa lagu magacaaba Joseph Juma Odiambo, isagana waxaa laga soo qabtay degmada Balad Xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya xilli uu ku sii jeeday Soomaaliya si uu ugu biiro kooxda Al-Shabaab. Tilaabadii ay raggan oga baxsadeen xabsiga Kamiti ayaa noqotay mid si weyn looga hadlayo guud ahaan dalka Kenya, waxaana tilaabadaasi ka dhalatay in madaxweyne Uhuru uu xilalkii ka qaado mas-uuliyiintii xabsiyada, iyadoo sidoo kale la xiray ilaa 7 ka mid ahaa saraakiishii xabsiyada Kenya. Wuxuuna madaxweyne Uhuru xilligaasi uu ciidamada ammaanka Kenya u faray inay isticmaalaan tilaabo kasta oo ay ku soo qabanayaan raggaasi baxsaday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA. Ayaad markan ku soo dhawaanaysaan waxaan ku saabsan yahay tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Waxaan soo jeedinayaa Zahar Cabdi Axmed.
Waan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA da oo aan toddobaadkan ku eegi doono tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Dalal badan oo Afrika ku yaala ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ka hirgelisay waxqabad dhinacyada amniga, tababarada ciidamada, la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay ku kacayaan $100 billion. Laakiinse 10 sano ugu dambeysa dalka Shiinaha ayaa isna waday tartan feer socda kan Mareykanka oo ahaa dhismayaasha wadooyinka waaweyn, hirgelinta iskuullo iyo sidoo kaleeto galaangalka siyaasadda ee Afrika ee ay u dheertahay xiriir ganacsi oo xoogan oo waddankaasi uu ka doonayo qaaradda. 12 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa Shiinaha uu siiyey deyn gaaraysa $100 billion, kuwaasi oo badankood loo mariyay mashaariicda dhismaha wadooyinka isku xira dalalka qaarkood dhexdooda iyo sidoo kaleeto gudaha wadamada. Dhismayaasha muuqda wadamada laga sameeyey waxaa ka mid a dalalka Kenya iyo Ethiopia. Professor Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu qabaa in heerka horumarka ay gaareen labadaasi wadan ay sal u tahay inay qaaradda Afrika ku loolamaan waqtigan, iyadoo mid walbana uu eegayo mustaqbalkiisa sii fog.
Labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeye. Dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba, hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo, Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo. Si uu alaabta cayriin u sameeyana wuxuu dan badan ka leeyahay inuu dhiso jidadkii iyo kaabayaashii waxaa lagu sameyn lahaa inuu dhiso ayuu dan badan ka leeyahay. Mareykanka laftigiisu dan waa ka leeyahay oo inuu maalgashi ku sameeyo waa rabaa wadamada Afrika, laakiin isagu wuxuu u badan yahay dhinaca aaladaha casriyeysan ayuu u badan yahay oo high-tech ayuu doonayaa inuu sameeyo. Isla markaana wuxuu doonayaa meel kaabayaal dhisaya bulshada ama xagga dimuqraadiyadda ama la dagaalamaya argagixisada umuuraha inuu galo ayuu doonayaa maalgelintaa sameeyaan. Inta badan waa sidaa labaduba markaa maalgelin waa sameeyaan. Hadda laakiin waxaa firfircoon Shiinaha ayaa firfircoon.
Dhinaca siyaasadda ayaa haddaba marka la eego Shiinaha waqtigan waxa uu meelo badan isku dayaa inuu saaxiibtinimo furfuran uu ku soo dabaalo. Todobaadkanna safiirka u jooga dalka Shiinaha Soomaaliya Ambassador Dia Bean ayaa waxa uu ka codsaday golaha amaanka ee qaramada midoobay in laga qafifiyo Soomaaliya cunuqabateyntii hubka ee saarnayd si dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkooda Twitter-ka la soo dhigay uu awood ugu yeesho sugista amaankiisa. Warkaasi la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ku leedahay ayaa sidoo kale to waxa ku dhex jiray oo ku lifaaqnaa warqad loo diray golaha amniga ee qaramada midoobay. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa danaha Shiinaha uu ka leeyahay? Dr. Hodan Cismaan Cabdi waxa ay ka mid tahay dhalinyarada wax ku bartay Waqooyiga Ameerika, muddana aqoon kororsiga u soo joogay dalka Shiinaha.
Run ahaantii inta aan ka warqabo xiriirka bulshada iyo culture-ka Soomaaliya iyo China aad iyo aad ayuu fiican yahay. Runtii dhalinyar fara badan ayaa waxay joogaan China oo wax ka barta. Taasna waxay noo sii dheer ganacsadaheena oo aad u badan oo rag iyo dumar ah oo China in badan jooga ka shaqaysta oo Soomaaliya nooga soo adeega. Runtii exchange-ku aad buu u fiican yahay oo waxa la isweydaarsadaa dhaqan iyo waxa la isweydaarsadaa waxyaabo fara badan oo dhaqan ku saabsan. Waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese ku dhigtaan oo Soomaalidu ka qayb galaan. Sidoo kale waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese kuna ka qayb galaan jaamacadaha China oo dhan. Markay tahay for example kowda Luulyo, badanaa ardayda Soomaalida joogtaa waxay sameeyaan xaflad xusaysa maalintaas. Chinese kuna ardaydii iyo macalimiintii magaaladaas kulliba jooga aad bay uga soo qayb galaan. Magaalooyinka China oo dhanna waa laga dhigaa.
Inkastoo khubarada qaarkood ay arkaan in dhaqaalaha deymaha ee Shiinaha uu siinayo dalalka Afrika ay tahay mid sii quusinaysa bilyan dollar oo deen ah, qaarkoodna aysan bixin karin dulsaarka kor saaran, haddana kuwo kale ayaa qaba in dhaqaalaha iyo tartanka labadan wadan u dhexeeya ay tahay in Shiinaha uu ka leeyahay hadaf fog dowladaha Afrika ee uu maalgelinta ku wado, muddo dheerna qaaradda Afrika uu ku soo guda jiray. Professor Xuseen Warsame waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa dhaqaalaha Shiinaha uu geliyay Afrika sannadihii ugu dambeeyey ee sidoo kaleta waxqabadka Mareykanka ee qaaradda.
Waxaad ka dhawaajisay arrin si lagu dacaadeynayay oo aad iyo aad loogu dhaleecaynaya ana orin dacaadeynayaanoona lagu dhaleecaynayay waddanka Shiinaha barnaamijkiisa DRI-ga oo ah inuu waddanka geliyo dabin dayneed waxaan ay idhaahdeen dad taraabka waddanka Sri Lanka oo dekaday marka daateen baa magaraynsa ay ku dhacday arrintaas ka bilaabantay. Marka taasi aad loo buunbuuniyaa, laakiin hadda way ku ilbaxeen oo magaraynsa arrinta waxoogaa way kaga fiican yihiin. Waddanka Shiinuhu iyo waddanka Mareykanku way ku wada noolaanka labaduba maalgelin way ku wada samayn karaan Afrika iyagu aan tartan xoogli ka dhex dhicin ayay ku wada samayn karaan oo labada dhinac u kala gelin dad buqraadeeda buu rabaa midna jidiyo buu dhisayaa. Deyntana labaduba way bixiyaan, laakiin Shiinuhu waxa la yidhaahdaa toos bay u gashaa dhulka. Tan kale Mareykanku bixiyaa waxa la yidhaahdaa hay-ado ayaa la siiyaa. Hay-adahaas baa inta badan overhead waxay yidhaahdaan iyo kulmiya oo si fiican uma gasho ayaa la yidhaahdaa. Labaduba laakiin dayn way bixiyaan, hase ahaatee haddii dhismayaa laga sameeyo oo jidad la dhiso oo dekada la dhiso, ugu dambeysa Afrika way ka faa'iideysaa. Iminkana way ka faa'iidey waddanka Ethiopia jaarka Soomaalila ayaana hadda ugu badan wadamada ka faa'iiday 110 sanadkiiba ku korayay 10 sanayna dhaafay.
Sida ay qoreen wargeysyada dhaqaalaha caalamka qaarkood, ganacsiga Afrika iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan waxa ay warinayaan in tan iyo sanadkii 2000 marka la eego 20 sano ugu dambeysay Shiinaha uu u dhoofiyay Afrika ganacsi alaabeed dhan 1.2 trillion oo dollar, waxaana sannadihii dhowaa la sheegay in isdhaafsiga ganacsiga ee Shiinaha iyo qaaradda dalalka qaarkood ay gaareyso 200 billion oo dollar sanadkiiba. Iyadoo Shiinaha qaaradda ay ka soo qaadanayaan ayaa la yiri alaab ay ku kaceyso 100 billion oo dollar sanadkiiba. Dalalkaasi oo u badan kuwa dhaqaale ahaan haatan soo koraya amaba dhaqaalahoodu uuba qaarkood hooseeya ayaa Shiinaha waxaa jirto in uu siinayo waqtigan isdhexgal furfurnaasho oo xagga barashada luuqadda ah iyo isdhaafsiga waayo aragnimo ee dhaqamada kala gedisan. Dr. Hodan Cismaan Cabdi ayaa waxa ay qabtaa in halka ay juqraafi ahaan ku taalo Soomaaliya ay ka dhigayso inay soo jirto saaxiibtinimo iyo taariikh xiriir ganacsi oo fog, taasi oo ka yeelayso Shiinaha meel muhiim u ah Soomaaliya.
Weligeedba horta Soomaaliya waxay ahaan jirtay sentarka tijaarada ee u dhexaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Badana maraakiibta waxay soo istaagi jireen dekedaha Muqdisho, dekedaha Berbera, dekedaha magaalooyinka Saylac. Marka almost 600 sano ka hor maraakiibta Chinese-ka oo waday Zhenghe ayaa ilaa iyo shan jeer kusoo xidhay dekedaha Soomaaliyeed ee kamid yihiin Saylac, Berbera, Baraawe iyo Muqdisho. Waxaan la yeesheen maaha kaliya xiriir tijaaradeed oo ay isweydaarsadeen alaab. Actually waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya inay tahay waddankii ugu horeeyey hadiyad diblomaasiyadeed u diray xaakimkii burigaas joogay Shiinaha Lawrence Chen Yongle. Waxaana waddanka ugu horeeyey ee Afrikaanka ah ee hadiyad diblomaasiyadeed u gartay inuu u diro waddankaaso. Waxaan u dirnay berigaas giraffe iyo waxaan u dirnay foox, geri baan u dirnay iyo foox iyo alaabo fara badan oo Soomaaliya ka baxa ayuu u dirnay xaakimka. Saasaana lagu sameeyey xiriir fiican oo tijaaradna ku saleysan, sidoo kalena diblomaasiyad ku saleysan. Sidoo kale
haddaba Professor Xuseen Warsama ayaa isna qabo in dhinac kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in si isku mid ah looga faa'iideysto gacanta ay labadan waddan ku doonayaan inay u fidiyaan qaaradda, gaar ahaana marka la eego Soomaaliya.
Waxaa la yidhaahdaa Shiinuhu isagu dan kama laha waddankaasi, siyaasadiisa dan kama laha, agnostic buu ka yahay bay yidhahdaan afka qalada ku xidhan, dan badan kama laha. Laakiin Maraykanku wuxuu ku xidhaa had iyo jeer ama maalgelintaa samaynayaan ama caawinooyinka bixinayaan isaga iyo waddamada kale westernka dimuqraadigaba inay ku yeeshaan maganaysaa wax saameyna ku yeeshaan dhinacii dimuqraadiyadda ayaankaas. Marka maadaama aanu Shiinuhu dan badan ka lahayn siyaasadda waddankaas, labadii waddan labadaba way ku jiri karaan. Oo waxaan ka odaa waxa weeye masala Soomaaliya oo kale, dhinacii dimuqraadiyadda iyo noocyadaasi Maraykanka ayaa inagu leh saameyn badan inagu leh iyo dimuqraadiyadda. Waana rabnaa isla markaana in jidad iyo waxaa dhisanana waan rabnaa Shiinuhu uu soo geli kara isagoon dan ka lahayn. Haddii dimuqraadiyad aan samaysano iyo haddii aan samaysanayna mid jafaafo aanu dan ka lahayn buu soo geli karaa. Sidaasay la waddan keliya ay labaduba uga wada shaqayn karaan, maadaama midna uu jidad iyo wax la dhisa ku shuqulayahay, midna hay-ado iyo saameyn magaraysa siyaasadeed uu doonayo.
Anigu ma arka caqabadan, waxaan u arkaa actually opportunity. Waayo dee mar hadday bataan maaragtay competitionkii, adiguna shuruudaada badanayso oo waxaad kordhisanaysaa adigu wixii aad ka faa'iidi lahayd, oo negotiation baabad ku heli kartaa power, oo waxaad ku heli kartaa awood aad ku gasho gorgortan, because miiskii waxaa kuu saaran choices badan, khiyaarad fara badan baa kuu saaran. Markaan ma arko wax culeysa waddamada Afrikaanka badankoodna uma arkaan culeys. Actually waxay u arkaan faa'iido iyo fursad naadir ah oo ay ku heli karaan waxyaabo fara badan oo marka kale aysan awoodu lahayn inay helaan. Soomaaliya saasay ka faa'iidi kartaa.
Shiinuhu haddaba waxa uu leeyahay yool ku asteysan sanadka 2035. Maraykanka oo dhowr dal oo Afrika ay ciidamo ka joogaan waxa uu si weyn isha ugu hayaa dhinacyada siyaasadda, amniga iyo sidoo kaleta dhismaha dimuqraadiyadda ee la dagaalanka argagixisada sida horeyba aan u soo sheegay. Si kastoo ay ahaatase, weli su'aal waxay ka taagan tahay sida Afrika qudheeda ay uga faa'iideysan karto danaha labada dhinac ee suurtagalka ay tahay inay isdiidan yihiin tartan adagna uu ka dhexeeyo.
barnaamijka bandhiga v o eda waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in maanta laguda galo doorashada shan kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, iyadoo maamulka galmudug uu ahaa maamulkii ugu dambeeyey ee soo dhammaystira doorashada aqalka sare. haddaba suurtagal ma tahay waqtiga uu sheegay madaxweyne qoorqoor inay wax ku qabsoomi karaan? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamuud guuleed, guddoomiyaha bulshada rayidka galmudug, iyo cabdulaahi jamaal oo ka mid ah aqoonyahanada galmudug. hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamuud guuleed.
haddii aan u gudagalo su-aasha, haa, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug waxay isla garteen oo la shaaciyey xildhibaanada, shanta xildhibaan ee ugu horeysa xildhibaanada qaranka, in la inta ra-iisul wasaaruhu joogo la dooran doono. waa fursad qaaliyaho aan isleeyahay maamul goboleedyada kale waa uga hormarnay daannahay reer galmudug, waana lagu qaban karaa sababtoo ah hadda maamulada markii la fiiriyo, maamul nabada oo labadiisa goobood oo loo asteeyey in doorashada qaranka lagu qabto ee Gaalkacyo iyo caasimada oo galmudug oo Dhuusamareeba, waa la isugu kala gooshayaa, waa nabad. ra-iisul wasaaruhuna wuu wada mari doonaa insha allah. hadalka madaxweyne qoorqoor uu soo jeediyey madaxweynaha naga galmudug waa ku kalsoonahay baan anigu dhihi karaa. waa fursad wax lagu marmarsiyooda anigu uma jeedo. su-aashaas waxaan leeyahay, haa, waa lagu qaban karaa. maamul goboleedyada kalena waa inay ku daydaanoo sidaasoo kale doorashada lagu dadaalaa. maanta waxa la sugayo oo qof walba oo Soomaaliya uu sugayo waa doorashada, waana bilaabanaysaa, waana bilaaban doontaa, waana soo dhaweynaynaa. aad baa u mahadsantay.
haye Cabdullaahi Jamaal.
anigu fikir ahaanteyda waxaan qabaa barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aan suuroobi karin, ma suuroobi karo. asbaabaha aan ku iri ma suuroobi karana waxaa kow ka ah, waxa weeye waxaan wada ogsoonahay marka wax la dooranayo baarlamaanka ee aqalkiisa hoose waa in la helaa ergadii. waxaan wada ogsoonahay ergadii haddeertaan ma garanaysa inaan la xarin shantan kursi ee hoob 43, hoob 54, hoob 104, hoob 64, hoob 26. aniga shaqsi ahaan Cabdullaahi Jamaal ah, kursiga waxaa nagu matala waa 54, way hoob 54. hoob 54 ergadiisii lama xarayn. haddii aan la xaraynin dhaqanow, anigu ma garan karo sida ay ku suuroobi karto in doorashada shanta kursi baarlamaanka ma garanaysa aqalka hoose in la xulo oo xilligan la yiraahdo iyada sida ugu dhaqsiyaha badan ma qabo. anigu fikirkaasaan qabaa. waxa kaleeto haddana jira waddanka abaar baa lagu jiraa, waa loogu naxaa dadkaaga, waa loo dibdhigaa. waxaa kaloo haddana sii jirta oon ognahay, galmudug waxay ahayd aqalka sare maamulka ugu dambeeyo soo dhisay, iyada ugu dambeysay. maanta marka ma shalay sidaan ugu dambeynaan anagu hormaraynaa, mise nidaamkiibaan maraynaa? in wax la doorto waa asal, in ma garanaysaa madaxweynuhu ku mahadsan yahay siduu doorashada iyo nidaamku ku wada weysaxan tahay? waxaa kaloo haddana sii dheer dhaqanow, halkan waxaa fadhiya nimankii gurcee laga saaray Bohol oo haddii la ku sumiga canaabtooda iyo culayskeeda leh, waxay u baahan tahay turxaan bixin bay u baahan tahay, kala wadaag bay u baahan tahay. haddaan dhinacaan la fiirinba iskaba daaba, waa in la eegaa ergadii yaa xaraysan yaa la xaray. aniga hoob 54 baan, hoob 54na qofaan ma garanaysaa ahayn, qofka aniga igu matalaya ka sokow iyo cidda u tartamaysa, dadan aniga hayb ahaan iyo ahayn ma garanaysaa ergahan looma xarayn karo.
axmed waa maqlaysaa Cabdullaahi siduu hadalku dhiga, haye jawaabtaada.
haddaan dooda hore usii dhex galo, horta walaalkay kheyr allah siiyo wuxuu sheegay abaar iyo Bohol iyo ergo saddex qaybood oo sheegay uu sharaxay, kheyr allah siiyo. horta abaarta ilaaha keenay ee doorashadu ma keenin, doorashada xilli bay leedahay, loo asteeyey xilligiina way ku dhacaysaa, waa nidaam ummaddu qoratay. dhuus haddaad joogtay Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3, kii saddexaad, kii afraada Dhuusamareeb, ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu qabtay Dhuusamareeb 4 shirki afraada lagu qabtay. waxaa laga doodayana abaar iyo Bohol ma ahayna, waxay ahayd doorasho si dalku u geli lahaa, waana lagu heshiiyey. hadba meel ha layskala soo dhaco, waa lagu heshiiyey dalku inuu doorasho galo oo xilli ku galo xilligiina way timid waana dhacay horta taas ee taageer aan leeyahay walaalkay doorashadu inay dhacdo oo dalku marxaladan uu ku jiro oo laga gudbo qof kasta oo Soomaali ah dhigta raadiyaha ku haya doorashadii ma dhacday doorashadu marka waxaan leeyahay horta waa saas abaartana Ilaahay ha naga baxsho waxa soo haray bohol meel kasta waa bohol mid baa qori la taagan oo dalka dhan weeyay marka hadda dalka dhan ma doorashadiisa ma waxaa loo cunbinaa nin meel xarig ugu xiran yahay waa maya taasna waxaan leeyahay meel kasta qashaadu ka jirtaa bohol kaliya maana dalka dhan doorasho galay qalabkii iyo wax walbana waa diyaar ra-iisul wasaarihii dalkaas socda goob kastuu tegayaa arrintaas anigu waxaan leeyahay oo ku taaganahay oo ku celinahaa way dhacaysaa wax dhibana kama jiraan ummadda soomaaliyeed ha soo dhowaato hana soo ducayso doorashadana ha u dareerto waxaa soo haray ergada ergada haddee doorashada galabta alxaroona lama dhihin madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin laakiin shanta xildhibaano ugu horreyda doorashadooda waa la qabanaha la yidhi marka haddayaana ka hor dhicina aan sugno ergadooda qalabkooda waxa agabkii ay ku coday lahaayeen nabadgelyadii waxaas waa lama gaarin way socotaa waa broses socda
haye cabdullaahi jamaal
qaabka in wax lagu heshiiyo ma diidanin saacaddan hadda aan taagannahay ma waxaa qabsoomi kara in ay noqoto in la yiraahdo shantii kursi oo ma garanaysaa baarlamaanka aqalka hoose ah doorashadoodii baa la gelayaa iyadoon ergadii la xaraynin horta saaxiibkay wuxuu yidhi haddii alla ku samagol yahay madaxweynuhu musharaxiintu ka hadlaybi in musharaxiinta ay meesha tagaan iyo inay ergadu tagaan keebaa horeeya musharaxa iyo ergada kow waa in ergadii la helaa markaas cidda kursiga u dartamaysa oo musharaxa ah baa waxay noqonayaan dadka haddii alla kuu samagol yahay ergadaas ay u codaynayso waxaan kaloo ka hadlay doorashada waxaan ku yidhi dadka in loogu naxariista weeye waayo fiiri naxariistu bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala bay ku raaligelinayaan qaabka anigu aan u dhigay ma ahan inaan leeyahay doorashada roob haysa maa roobka ilaahay baa haya laakiin doorashadii dhaqaalaha ku baxaya dhaqanow dhaqaale aan xad lahayn baa baxaya ninka caqliga leh ama ninka ragga aan ama ninka xaaladdu liidato maradu dhexda ku xirtaa haddii abaartani dadka ay baabi'iso yaa la xukumayaa hadday xooluhu ka muruduugaan yaa la xukumayaa waa in dadkii inta marada dhexda loogu xirtaa la yidhaahdaa dhaqaalahan baxaya maanta maxaan ku beesgaraynaa dadka biyo loogu dhaamaya anigu fikirkayga waa midkaa kow hadduu walaalkay maanta ilaahay ergadiibaa xarootay waan qaadanayaa ima oran ergadiibaa xarootay musharaxiintiibaa madaxweynuhu u yaray bi madaxweynuhu waajib wuxuu u leeyahay inuu doorashada dalka hirgeliya waajib u leeyahay waa waayo istaantii istaad ka weeye midda kale wuxuu yidhi meel walbaa behola meel walba behol maah qabiil baa qori la taagan waa sax laakiin hadda waxaa meeshan taaga nin codkiisiaa dhegaysanayseenoo xil raadinaya oo wuxuu xilka ku raadinayaa inuu gurceel ku helo dhuusamareeb ku helo haddii alla kuusa xagga ku helo asaga oo aan la xalin haddii maanta ilaahay ma qadaree inta duulimaa dhaco dhuusamareeb xabada ka bilaaba doorashaa soconaysa ma waxaa leeyahay soomaali baa ku heshiisay anigu waxaan ka hadlayaa sideedana soomaalida waxay tirahda qoolloy qoorqabad biyo kuma cabto awood gurceel intii la ogeed ka socotaa behol fadhida maalinkii dhoweedna saraakiishii iyo cuqaashii iyo dadkii loo diray way ka naba diideen inay hubkana soo dhiibaan nidaamka dowligaana raacaan iyadii oon la xalin waxay wax u socdaan oo meeshay ku biyo shubanayaana waa garanaynaa
gabagabadan soo gaarnay waa mahadsantiin labadiinaba axmed maxamuud guuleed adigaan kugu hormarayaa maxaa isleedahay qaabka ugu fudud oo galmudug doorashada hadda uu cilaamiyey madaxweyne qoorqoor waa ay ku suurtageli kartaa isla markaana aad kaga dhaadhicin kartaa cabdullaahi jamaal in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhammaanayaan
cabdullaahiow hadii goobihii horta kow haddii goobihii lagu qaban lahaa doorashada ay ammaan yihiin oo la diyaariyey labo qalabkiina yaalloo la keenay saddex dhaqaalihiina loo diyaariyey afar amnigiina uu diyaar yahay walaalow waxa hortaagan oo doorashadii dadka soomaaliyeed inay doorasho u dareeraan sababta hortaagan horta anigu ma fahmin waxaa la weydiinayaa ciddii fahantay sababta hortaagan qodobadaas aan soo taxay hadday diyaar yihiin dadku waxa weeye hadda waa xilli waxaad ku celceliday Cabdullaahi iyo abaar. Abaarta iyo doorashada maxaa iska galay walaalow? Abaartan maalin kasta abaartu dhacdaa, mara daadad yimaadaan oo dadku labada xilliba waa ummadu waa laga cabaadaa. Xillina daadad baa jira iyo roobab xoog leh waa laga cabtaa oo dadkii waxa weeye biyaha qaaday. Xillina abaara jirto dadkii oona u baabay waa wax Ilaahay keena, waa xilliyo isbedelaya. Laakiin doorashadu waa ka goonyi, doorashada dadka qabsada xilli u samaysta, nidaam u samaysta, goobihii lagu garalaha iyo qalabkiilooda u samaysta, taas waa mid dadku samaysto, ummadda Soomaaliyeed samaystay, waana dhacaysaa. Anigu aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa in doorasho dhici karto, in lagu baaqay, in lagu soo dhididay, in fadhigu xagal ku dhididay, in intaas la fadhiyey waqtigii loogu talagalay in la gaaray inayna dhacayso. Anigu taasaan aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa. Ninkii kalena hadda asagay jirtaa, ninkii yiraahdo doorasho dhici mee, asagay jirtaa. Waxaa soo haray ergada, hadda waaba ku celiyo ergadii. Waxaa la yidhi xildhibaanadii ugu horreeyday, shantii ugu horreeydaa la qabanaa, ee mataqaanaayey doorashadoodii iyo kuraastoodii la qabanaa. Ergadiina waa ku jirtaa, iyo qaabkii ergada loo xuli lahaa iyo lama gaarin. Adigu waxaa soo hormariday ergada waa laga horreeyay. Ergada xagee la geynaa? Soo in goob loo helo maaha, soo in chief loo helo maaha, soo in dhaqaale. Waxaasoo ergada waa laga horreeyay. Ergadu waa gadaal, waa dambaydaa. Madaxdiiyaa joogto, ra-iisul wasaarihii dalkaa jooga. Waad arkaysoo baraha bulshada waa igama indhayirid oo waxa la soo dhigayay ciidamada iyo amniga iyo goobaha iyo waxa la qabanayo. Waad u jeedaa walaalow Gacali iyo Cabdullaahi, waa meel aan anigu saaka uga jeedo oo dhibaato naga haysata. Haddaannahay reer Galmudug, horta uma jeeda anigu, Ilaahayna ima tuso. Marka aniga iyo intay igu fikradaba waxaan leeyahay, doorashadu waa dhacee, haah. Jawaabtaydu waa haah, maya maahan, waa haah. Soo dhowow, Ilaahay khayr badan ha ku siiyo.
Waa mahadsan tahay Axmed Maxamuud Guuleed, haye gabagabada. Cabdullaahi Jamaal:
oraadaydu doorashaysa dhicin maaha. Oraadaydu waxa weeye heerka xilli baa la raraa, xillina waa la dejiyaa. Meydka xataa qofka dhinta xilli baa la aasaa, xillina inaan la aasin baa muhiim ah. Waxa weeye xilliga kan dal isteedka aan ku noolnahay Galmudug, ee isagu ma garanaysaa, aanu ma garanaysaa ku noolnahay, doorasho ma geli karaa iyo ma geli karo. Fikirkaygu waxa weeye inuu isa geli karin, walaalkiisa isagana uu geli karaa. Asbaabuhuusa ku geli karna waa sheegay. Walaalkay haddii alla kuu sameyo geli, anigu hadda waxaan qabaa oon codsi jeedinayaa oo aan halkan ka codsanayaa in doorashada bil la dibdhigo, shantan kursi ee baarlamaanka hoose ah in bil dib la dhigo, sababtoo ah canaabaha badan oo aan soo sheegay oo ergadu kow ka tahay, ergada way kala baqan tahay. Saaxiibkay hadduusan u dhuun daloolin, anigu waan u dhuun daloolaa in ergadii la xareeyo, in haddii alla kuu sameyo gelaya tafaqud badan la sameeyo, in haddii alla kuu sameyo gelaya wax kasta oo culaysa oo jira sidii loo gaasama laa la qabto waa laga maarmaan. Anigu waxaan codsanayaa oo haddii alla kuu sameyo gelayahay madaxweynuhu ugu horreeyo ka codsanayaa, oo haddii alla kuu sameyo guddiga doorashada guddoomiyahoodu waxaan ka codsanayaa inay doorashada dib u dhigaan.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. halkaad weli nagala socotaanna waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaan martigu waa dhaktar Cabduqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ileyka, oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska, kaadimareenka iyo keliyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurradaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
cudurrada ku dhaca habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka aaday u badan yihiin. waxaa ku dhaca inta badan infections loo qeybiyo dhowr qeybood. qeyb ku dhacda kaadi heesta, qeyb ku dhacda keliyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin. waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da'da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka prostatada la yiraah oo weynaada. wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba inuu kansar yahay labadaba way dhici kartaa. Waxaa kaloo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska kiliyaha iyo kaadimareenka, hadday noqoleed kilidii, hadday noqoleed ureteriski oo kiliyaha kasoo baxay, iyo kaadiheysta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira. Intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca kiliyaha ka mid yihiin. Waxaa kaloo jira cuduro dadka nan ku bararugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas. Waxaa ka mid ah cudur la yiraah varicocelko kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha Soomaalida sida u taqaano, taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka. Dadku inta badan waxay yiraahdaan qofka hadduu dhali waayo waa qadar Ilaah, taana waa wax jira, saasay taana wax walba sababay leeyihiin. Sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxaa ka mid ah varicocelkaas oo xididada xaniinta oo barra ah. Marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kelyaha kaadimareenka.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan jecelahay dhakhtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan, maxaase keenay in sanadihii dambe uu Soomaaliya ku soo bato?
Maxamed, aad u mahadsan yahay. Horta qanjirka borostaatada bararkiisa haddii ay noqoto kansar ahaan iyo haddii ay noqoto si caadi in uu weynaado aging-ka ay sababeysa, horta wixii sababo way ku kala duwan yihiin. Haddaan niraahno qaabka kansarka inuu u weynaado taa genetic factor ayaa keeni karta, laakiin haddii aan niraahno aging-ka waxay sababto jirka bini'aadamka, waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skin-ku waa isbedelaa, indhihii aragoodu waa isbedelaa, sanku waa isbedelaa, saa si lamida ayaa prostate-kan uu isku bedelaa. Marka waxaa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay Soomaalidu wuu ku badan yahayna waxay tahay waxaa horumar sameynayo sheebaarkeena, oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar. Waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sidii u yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirki qofka uu weyn yahay. Waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta uu Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostaatka. Lama dhihi karo hore uguma badneen, laakiin may sahlaneen in la ogaado. Waxaa jirtay cuduro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxay u dhinteen, saa darteed marka lama dhihi karo markii hore kumuu badneen hadduu ku badan yahay. Markii hore uu ku badnaa tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helna maan haysan, taas hadda waxay noo fududeysa marka inuu dadka ku badan yahay inaan ogaano.
Magacaygu waa Degan Cali Cumar, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa nooga sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadimareenka?
Horta cudurada ku dhaca habdhiska kiliyaha iyo kaadimareenka dadul marnay, markii la yiraahdo dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka, waliba infectionka ku dhaca kaadiheesta, taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaadiheesta ilaa kaadida dibadda u soo saarta, tubadaasoo ka yar tan ragga, taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga. Marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxaa ka mid ah dhagaxyada, kuwa ayaa ugu badan. Annagu haddaa Soomaali nahay, kiisaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kelyaha iyo kaadimareenka weli aaday u yaryihiin, wax aad u badan maaha. Dadka siday u maleeyaan uma badna, laakiin waa la arkaa kiisaska qaar buro ku dhacda kaadiheesta, kuwa ku dhaca kelyaha, dadka age-ka ayayna u badan yihiin. Laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxaa waaye waa infectionka, dhagaxyada ku dhaca kelyaha, iyo dadkeenna oo inta badan biyacabkoodu aad u yar yahay oo kelyahooda shaqo gabaanba oo kelyihii ay failure ka noqdaanba, taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arka kuwaawa.
Haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuqa ah ayaa dhakhtarku waxa uu ku talinayaa?
Waxay u baahan yihiin horta laba shay. Midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka. Midda labaad waxa waaye hygiene-ka qofka inuu bedelo, nadaafadda qofka inuu bedelo. Ilaan tubada ka timaada kaadiheesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furantay, saa darteed marka wuxuu qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar la clean oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo, biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato, taa ayaan kula talinayaa. Hadduu qofka isku arka marka qeybo ka mid a calaamadaha oo infectionka uu leeyahay oo kale, waxaan kula talinayaa inuuna qofkii waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaad ee ugu dhow inuu tago oo isbaaro andan daawadii ku haboon la siiyo daawadii ku haboon oo qaatay aan kula talinaa.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ilayka, kuna takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan oo aan filayo inaad ka heli doontaan.
Sarpa
astaasi uu qaadayo xusheen shira jaamaca waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaa dhammaantiinba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.